Burma, også kaldet for Myanmar, gennemgår i øjeblikket en dramatisk udvikling mod civilt demokratisk styre. Hastigheden af de politiske, sociale og økonomiske forandringer er ifølge nogle iagttagere uden sidestykke andre steder i verden i de sidste 20 år. For få år siden var landet en afsondret militærstat. På bemærkelsesværdig vis er reformprocessen udgået fra militæret selv. Men har generalerne en oprigtig interesse i et demokratisk Burma? Stubbe Wissing besøgte landet sidste sommer op til valgkampens start.
Jeg er ombord på nattoget fra Yangon ved Irrawaddy-deltaget, på vej mod den gamle tempelby Bagan, som ligger halvvejs oppe i landet. Det er en 20-timers rejse gennem frodige rismarker af et enkelt jernbanespor fra den engelske kolonimagts tid. Landsbyboere iler til med deres børn og vinker toget frem. Men denne rejse er intet imod Burmas egen rejse fra slyngelstat til gryende demokrati på bare 5 år. En milepæl på denne rejse er det kommende valg, som ser ud til at blive det første frie i mere end 25 år. Men det ser ud til, at der er mere end bare en enkelt knast på vejen. Hvad satte al den forandring i gang? Det er en historie, der trækker tråde tilbage til de folkelige protester i 1988.
The demand for change began to grow strong because of the price of food, not because of a lust for democracy, the price of food.
Der rejste sig et krav om forandringer i den brede befolkning, ikke på grund af en særlig hungeren efter demokrati, men simpelthen på grund af de skyhøje madpriser, der var et resultat af en fejlslagen pengepolitik. I løbet af de sidste 5 år er det gået meget stærkt.
It was the ruling elite knowing without change they were going to be ousted sooner or later in some form of revolution.
Den herskende elite vidste, at uden forandringer ville de blive afsat før eller senere i en eller anden form for revolution.
We need to engage, we need to embrace, we need to hold to account, we need to push, we need to convince, we need to entice to see to completion what has been begun in this country.
Vi skal engagere os. Vi skal omfavne den her proces. Vi skal holde magthaverne til deres ansvar. Vi skal overbevise dem om, at det er den rette vej frem for at følge processen her i landet til dørs. En enestående hurtig og omfattende politisk transformation. Er det overhovedet noget, der optager befolkningen?
It's sort of maybe it's the big elephant in the country that there's an election at the end of the year, but
det her valg. Det føles lidt som elefanten i rummet. Selvom valget bare er få måneder væk, så passer folk upåvirket deres daglige gøremål. Bykernen i Yangon er et resultat af en fast og konsekvent engelsk byplanlægning, med brede boulevarder og snorlige gader. Tæt ved den store jernbanestation, der står stort set fuldkommen som britterne forlod den, bare tillagt 100 års romantisk forfald, ligger et andet vigtigt knudepunkt, bazaren. Det tidligere Scots Market er en stor markedsbygning, anlagt i 1920'erne. Efter uafhængigheden fra Storbritannien, blev det opkaldt efter general Aung San, far til Aung San Suu Kyi, hvis kamp for demokrati i Burma er kendt over hele verden. Madboderne her i området har fået ny konkurrence, og det handler om kylling. Ikke traditionel stegt kylling eller nudelsuppe med kylling, men den kylling, man kan få på den anden side af vejen hos den første vestlige fastfoodkæde i hele landet. Jeg står her ved den nyåbnede Kentucky Fried Chicken i Yangon. Det er meget populært. Der er en lang kø udenfor.
Country from Myanmar, and first time show this show, right? So everybody like this.
It's exciting, isn't it?
Yes.
Thank you.
Kvinden her fortæller, at Kentucky Fried Chicken er noget, alle bare må prøve. Hun er spændt på at blive lukket ind igennem glasdørene. Her er sikkerhedsvagter for at holde styr på gæsterne. Tilfældigt møder jeg en australier, som er ansat i det selskab, der har købt rettighederne til at åbne Kentucky Fried Chicken restauranter i Burma. Kig dig omkring. Du kan jo se, hvor vildt populært det er, siger han. Han fortæller, at firmaet planlægger at åbne 30-40 restauranter inden for en overskuelig fremtid, før han med hjælp fra en sikkerhedsvagt smutter indenom i køen for at få fingrene i de populære kyllingestykker. Kentucky Fried Chicken er symbolet på de moderne tider, lige her i hjertet af Yangon. Men uanset hvilken kylling man bedst har råd til, eller har mest lyst til, så er der nu mulighed for at ringe sine venner op og arrangere en tur ud og spise. Det er nye tider. Folk er gået fra ikke at eje deres egne telefoner og direkte til smartphones, billige kinesiske importvarer, Samsung og iPhones. Internettet er stort set fri for den censur, der findes i nabolandene Kina og Indien.
Hello sir. Hello. Can I get a SIM card here?
Yes.
Yeah. How much for a SIM card?
1,500.
Is a Telenor?
Yes, I have.
Thanks very much.
Okay, thank you very much.
Det er ikke ret mange år siden, at det at købe et SIM-kort var forbeholdt den absolute elite. Priserne startede ved 7.000 kroner for et enkelt SIM-kort. Nu kan man få et SIM-kort for mindre end 5 kroner. Ytringsfriheden her i landet er styrket markant, men der er grænser. Journalister risikerer fortsat fængsling for at rapportere om såkaldt følsomme emner, hvilket i det store hele betyder, at man ikke skal gå for hårdt til militærets interesser. Jeg er lige kommet tilbage fra et møde med Udlandskorrespondenternes klub. Det var en interessant aften. En af de erfarne freelancere, som bor her i byen, fortalte mig, at jeg muligvis bliver overvåget. Det var en normal procedure for få år siden, men nu der er det meget svært at vurdere, hvad der er op og ned, fakta eller ren paranoia. Yangon University var stort set lukket ned i næsten 20 år på grund af frygt. Frygten for, at universitetet i de smukke grønne omgivelser midt i byen skulle blive et ynglested for fornyet modstand mod regimet. Men over 3 sommerdage i juli lagde det rammer til den største og mest frie akademiske konference siden 1950'erne. Dr. Anthony Ware fra Deakin University i Australien brugte 2 år på at forberede konferencen, men han har fulgt landets udvikling i årtier.
Even as recently as 2008, 2009, when I visited, it was very clear that military intelligence were following you around. You'd sit in the restaurant.
Anthony fortæller, at i 2009 fulgte militærets efterretningstjeneste med ham overalt. Tog han på restaurant med et par venner for at få en øl, så fik de hurtigt selskab af et par civile agenter, som på forunderlig vis gradvist rykkede deres stole tættere og tættere på for at opfange alt, hvad der blev sagt. Det var en klar strategi fra regimets side, der havde til formål at intimidere udlændinge til ikke at forsøge at foretage sig noget som helst uden officiel godkendelse. Og det var helt tydeligt, hvad der foregik. Alt blev noteret metodisk i små sorte notesbøger.
Knowing they're watching, knowing that everything, you had to be very, very careful and self-censor everything you did to running an academic conference that
Anthony var spændt på at få konferencen sat i gang. Konferencen i sig selv ville være med til at skubbe grænserne for, hvad det er acceptabelt at diskutere offentligt i Burma.
We can have those conversations in the open today.
Militærstyret er stærkt imod brugen af ordet Burma. De, der deltog i konferencen, brugte derfor næsten uden undtagelse Myanmar. Det gav anledning til en del morskab i krogene, at NGO'en Euro Burma Office i dagens anledning var omdøbt til Euro Myanmar Office. informed by the past, looking to the future. Altså, vi skal tage ved lære af fortiden for at kunne skabe en bedre fremtid, var konferencens overordnede tema med parallelle oplæg om governance, altså god regeringsførelse, køn, sundhed og kulturel arv. Der var dog en enkelt ting, som det var totalt forbudt at diskutere. Rohingya-folket, der lever som uønskede borgere langt mod vest, og i stort tal flygter ud af landet for at skabe sig et bedre liv. International opmærksomhed omkring deres status som andenklasses borgere er en pinlig torn i øjet på styret. Konferencen kom i gang med hiv og sving, forfulgt af strømudfald og mikrofoner, der svigtede. Professor Damian Kingsbury, også fra Deakin University i Australien, satte konferencen i gang med et kritisk oplæg til dem, der ellers kunne høre det. Ifølge ham bør man være varsom med at bruge ordet demokrati om Burmas nuværende situation, ikke mindst fordi 25% af parlamentet skal udpeges af militæret. Det står i forfatningen fra 2008, som mange iagttagere og ikke mindst oppositionen er meget kritisk overfor.
It depends on how we define democracy, but if you use the standard criteria in the academic sense, then the November 8 elections will not be democratic in any meaningful sense of the term.
Det afhænger lidt af, hvordan vi definerer demokrati. Valget er ikke demokratisk i en akademisk forstand. Liberale reformer og demokrati er ikke det samme. Samfundet kan udvikle sig kommercielt og socialt, men samtidig have en stram kontrol med politisk repræsentation. Det er vigtigt, at vi ikke blander de her definitioner sammen og dermed misforstår, hvad der faktisk foregår i Myanmar. Nogle vestlige politikere frygter, at reformprocessen bliver obstrueret af den militære elite. Jeg spurgte den tidligere udenrigsminister, Khin Maung, om han deler den opfattelse.
Transitions are never easy. And the word I would like to use is, it's really sort of a reality check. Because, you know, when the reform movement started, there were great expectations. And as usual, in many cases, in the initial stage, the pace was very fast. But sometimes there are conditions...
Ifølge ham er det aldrig let for noget land, som befinder sig i en overgangsfase. Realiteterne, siger Mao, gør sommetider, at reformtempoet må sættes ned. Forventningerne har måske været for høje. Der er en grænse for, hvor hurtigt en så voldsom omstilling af samfundet kan gå.
It is not always in a straight line. Not change direction, but change of pace regarding your program. This is what I see.
Den tidligere ambassadør i Burma og nuværende præsident for The Australian Myanmar Institute, Christopher Lam, mener på den anden side, at de demokratiske reformer faktisk er ved at slå solide rødder her i landet. Blandt andet fordi folk allerede ser med store forventninger mod det næste valg i 2020.
One of the important points for something like this discussion is that we talk about the 2020 elections as a given.
En af de virkelig afgørende ting er, at vi allerede er begyndt at snakke om valget i 2020. Hvis du tager til Thailand, Cambodja, Laos eller Pakistan, vil du overhovedet ikke diskutere valget i 2020. Det vil være ren ønsketænkning. Det siger alt om, hvor levedygtig den demokratiske proces faktisk er. I modsætning til de fleste andre observatører, mener den tidligere ambassadør, at militærets fortsatte indflydelse på parlamentets sammensætning har positive sider.
Although it's not a widely held view, I happen to think that the way the army have organized for them this 25% share of the parliament and the blocking vote on constitutional amendment, for many people in this country, that provides some stability that they can work with.
Hærens fortsatte indflydelse sikrer stabilitet og forhindrer korrupte lokale militsledere i at forplumre det politiske arbejde, mener han.
Without the guiding hand or the dead hand of the army would not be a good idea. I can remember
Christopher genkaldte det sidste frie valg for 25 år siden. Dengang opstillede mere end 260 politiske partier. Han fortæller, at selv de af hans venner, der var stærke fortalere for demokrati, godt kunne se, at det kunne blive umuligt at etablere et samarbejde på tværs af så mange lokale interessegrupper fra hele landet. Der er stadig et stort behov for at skole folk i politisk dialog, og det er netop en af opgaverne ved dette valg. Jeg ville gerne have snakket med et par af de frivillige studerende, som var med til at afvikle konferencen. Men en kvinde, der lader til at koordinere de studerendes indsats, beder mig om at lade være. To keep them safe, siger hun. Det, vi laver her, er lidt sensitivt. Men uden for konferencen fandt jeg et par studerende, som var villige til at snakke. Lidt nervøst tager den unge pige mod til sig. Hun har ikke besluttet sig for, hvem hun skal stemme på endnu, siger hun. Men hun er helt sikker på, at hun ender med at træffe den helt rigtige beslutning på sit lands vegne.
I think election is very important for us, and we have been interested in who will be the next president.
Yeah, I think young people are very interested in the politics than the older people.
Have you made up your mind about who you're going to vote for?
Well, I'm still thinking, but whoever I vote for, it will be the best for my country. I vote.
So that is really simple, very very simple, simple.
I en højloftet lejlighed fra kolonitiden, et sted i bymidten, møder jeg Nai Win fra Aung San Suu Kyi's oppositionsparti, The National League for Democracy. Ifølge ham er en af National League for Democracy's fundamentale opgaver at gøre op med, hvad han kaldte for militærets arbitrære politiske beslutninger. Jeg spurgte ham, om han var bekymret for det kommende valg.
Of course that election will be free, but it will not be fair. Because now you see there's a lot of fraud in the Buddha.
Som svar kom Nai Win med alvorlige anklager mod dele af det buddhistiske munkesamfund i Yangon. Ifølge hans oplysninger var flere tusind involveret i valgfusk. Ifølge forfatningen har munke ingen stemmeret. Men virkeligheden er måske en anden. Vi har set beviser på, at 8.000 munke er blevet ulovligt registreret som vælgere. Så valget bliver måske nok frit, men det bliver ikke fair. På valgdagen vil de her munke udgive sig for at være helt almindelige valgbare borgere og gå ud og stemme på regeringspartiet USDP. Dr. Shui So fra Cardiff University genkendte billedet af, at nogle munke er modtagelige over for indflydelse og manipulation. Shui So stemte som helt ung mand ved valget i 1990 og er dybt skeptisk over for det kommende valg.
So even though there are promises, because the promise was once broken, it is very difficult to get the trust back. I believe, you know, they will probably use the similar dirty trick.
Men ligegyldigt hvor mange munke, som bliver skrevet op til at støtte militærets parti, USDP, så lever 70% af befolkningen stadig på landet. De fleste af dem er bønder. I løbet af min 20 timers rejse fra Yangon, havde jeg passeret smukke, men ludfattige områder, før toget gjorde hold ved mit rejsemål, den gamle hovedstad Bagan. Templer og munkeklostre rejser sig fra den røde jord her. De har stået her i næsten 1500 år. Lang tid før den britiske kolonialisme og militærjuntaen var byens centrum i et magtfuldt regionalt kongedømme. Der findes et ordsprog i Burma, som alle kender. Det betyder, en ægte burmeser, eller en ægte myanmeser, lægger vejen forbi Bagan.
And what does that mean?
What does it mean? So this means is we are the Myanmar, we are the Burmese, so the Burmese to visit to the Bagan, because the Bagan is our kingdom. So all of the Myanmar people, really the Myanmar people, must be arrived to the Bagan. That's all.
Men de, der ikke har råd til at rejse nogen steder hen, det er de vælgere, som Nai Win og hans kammerater fra National League for Democracy håber på at få i tale gennem de sociale medier fra den gamle lejlighed i Yangon. Aung San Suu Kyi vandt allerede valget helt tilbage i 1990. Nu håber hendes parti på et jordskredsvalg, som igen vil legitimere deres krav om at lede landet mod et levedygtigt demokrati.
Valget blev afholdt den 8. november uden alvorlige uregelmæssigheder. Resultatet blev en overvældende sejr til National League for Democracy, der vandt over 80% af de sæder, der var på valg. Men arbejdet med at danne en ny regering pågår endnu, og som præsident sidder fortsat den tidligere general Thein Sein fra United States Development Council. Stubbe Wissing havde tilrettelagt.